Ağaclar seninle danışırlar, kusura bulamaz. Biz üzüm ağızları başımıza göre göre gözlerini bağlayıp halalı harama katıp bizim emeğimizi zayi ederdik. Bu yarpakları, bu budakları, bu üzüm ağacından aslanan salkımları sesine kulağı ver. Değiller, biz Tanrı'nın yanında baş aşağı olmuşum. Bak, daha bak soğuşu, zaman ötü. Özvecel ay adam, özvecel. Ayıl Hüsrü, ayıl. Ayıl Hüsrü. İlahi, ay benim Allah'ım. Üzüm karadır. Elim boş. Kapıma dermana gelmişim. Tövbe. Tövbe. Bak. Bak hele bu bağda. Üzüm ağızlarının altında söz veririm ki bir daha üzüm suyuyla kirlenip senin mendilleri incitmeyen. O kişi demişsin, üzüme fikirleşirim, üzümün ağacına, üzümün bağına. Ağızlardan aslanan güzel göçek salkımlara. Üzümü yaradan Tanrı'ya Allah'a fikirleşirim. Sana derinden sana.
Dünen gece Hüsrügil'den hiçbir ses gelmedi.
Allah'a şükür olsun, Allah'a şükür olsun.
Hayat yoldaşım çok tacirlenmişti. Elə mən de. Toxtaqlıqlın kitabların sorağına gittim. Neçə gecədən sonra yalnız dünen gece verdiğiniz təklifleri yerinə yetirə bilmişəm.
Əmri bil məruf və nəhiyənil münkər haqqında deyilmiş hədisləri bir yerə yıxsan, yəqin ki, tələbələr ondan çox istifadələr edəcəklər.
Düzdür. Üstad.
Bəli.
Üstad, ora baxın. Xısro. Mənim qonşum.
Xısro?
Hə, bura gəlir.
Bəli, bəli, gördüm. Xısro gəlir. Xoş gəlir, xoş gəlir.
Ya Allah, icazə varmı?
Buyurunuz, Xısro xan, buyurunuz.
Salam ya şeyh.
Salamun aleyküm. Buyurun.
Ağa. Ben icazı verseniz elinizi öpüm ağa.
Kişi aram ol. Aram ol. Hüsru.
İzin verseniz ayağınızı öp.
Hüsru. Haşilerim. Ağanı incitmeyin.
Hayır, hayır. Beni incitmeyiler.
Allah'ım. Mənə lənət eləsin ki, hətta pəşimanlığım da incilendi.
Allah kafirlərə lənət eləsin, Xısro. Niyə belə pərişansan?
Əvvəldə buyurun məni bağışlayıbsız ya yox.
Bağışlamışam. Nə üçün? Sən ki, bir xəta edəməyibsən.
Xəta eləmişəm, ağa. Xəta eləmişəm. Bağışlayın mən.
Xısro, bizim haqqımızda yox. Amma öz haqqında ya Ya komşular onun hakkında hata edipsem ben bilmiyorum.
Ben hata etmişim baba. Geceler komşuları incitmişim. Hayat yoldaşımı incitmişim.
Hısro, Tanrı öz bendelerini öz başına bırakmaz.
Öyle değil. Doğrudan da hakikat söylersiniz. Yoksa ben yüzü kara hara sizi ziyaret etme şerabı var.
Görünür ki sen tövbe edipsen. Daha bura gelmeye ne için diyor?
Usta, Hısro gerek bizden üzr isteye, menden üzr isteye. Bizi çok incidip.
Beli. Ay benim aziz komşum, ben seni incitmişim. Geceler seni rahat koymamışım. Beni bağışla.
Bağışla
beni. Haş ederim.
Ben seni bağışlayırım. Ben seni bağışladım. Rahat olun.
Allah seni başucu eylesin Hüseyin. Sen olmasaydın ve beni bu alimle tanış etmeseydin. Öyle de ben gaflet yuxusundaydım. Yatmışım fil kulağımda.
Dur ayağa. Dur ayağa ve git hayat yoldaşından da helaliyet iste. O da gerek seni bağışlayalım. Hayat yoldaşı eve getirenden sonra da bu müseyyiple çok gelcedin.
Olsun.
Müseyyip sana İslam şeriatin öğreder.
Ha, baş üstü. Ben öğrederim.
Sağ ol, sağ ol.
Olsun. Dediklerini bir ve bir yerine getirmeliyim. Ya şeyh ama izin verin, toprağa düşün. Ayağınızı öpün, elinizi öpün.
Hısro, Allah bendesi yalnız Tanrı mehzerinde toprağa düşer. Dur ayağa. Dur ayağa ve yeni yaşayışı tecrübe et. Ya Ali, dur. Elinden gelen kadar da manevi şerabın tadından kadim ki dostlara izah et.
Gözlerim
işte. İzah et ki üzüm suyu insanı zahirde lezzetlendirir. Ama ruhani şarap başka bir içkidir. Hısral. Öyle sermezsem ki mitrak etmezem dünya nedir? Men kimem? Sağı olan kimdir?
Sağ.
Meyo sahba nedir? Hısro.
Rol ifa edenler Solmaz Məliki, Davər Fərmani, Nasir Cəfəri, Tahir Cahangiri, Fərşid Zəburi və Əmin Rəsuli. Səs işləri Fərşid Zəburi. Efektör və prodüsör asistanı Fərşid Zəburi. İstehsal edən Əmin Rəsul.
Saat 7:20 dəqiqədən səslənmişik Aran Radiosundan əzizlər. Biz verilişləri Aran Radiosundan qeyd olunan saatlarda təqdim edirik ki, siz işlərinizi görəsiniz və maraqlandığınız verilişlərinizin də saatlarını, ünvanlarını bilib onları o saatlarda, o anlarda dinləyə bilərsiniz. Demişdik ki, bu saatda Abidələr ünvanlı proqramımız olacaq, bu veliş səslənəcək, sonra da inşallah Xalq Təbabəti ünvanlı verilişlə qulluğunuzda olacaq, tariximiz başlıqlı proqramımız olacaq və görüş ünvanlı verilişimizi də səsləndirəcək. Digər proqramlarımızın da efir vaxtlarını fürsət olsa diqqətinizə çatdıracaq. Dostlar, bizimlə qalın, keçid alacaq növbəti verilişimizə, növbəti proqramımız Abidələr ünvanlı verilişimizdir.
abideler.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın sarsılmayan mehabbetine sığınarak onun adıyla başlayırız. Salam. Aran Radyosu'nun hürmetli dinleyicileri, hoş gördük sizleri. Abideler verilişinin növbəti sayı efirdədir. Mən Hişməti, bu radyonun aparıcısı qulluğunuzdayam. Bugünkü verilişimizdə nə məlumatlar vermək istəyirik? İçəri şəhər. Bəli, İçəri şəhər Bakı şəhərinin tarixi mərkəzi. Amma əzizlər, ondan əvvəl bir neçə cümlə abidələr haqqında. Hörmətlilər, bizim tarixi memarlığımız demək eşqidə rişələnən şeydalıq və incə sənətin ruhudur. Əsasda bizim tarixi memarlığımız abidələrimizin inşa olub inkişaf tapmağı eşq ilə yoldaşdır. Eşq ilə inam incə sənətin əzəl gərəyi və ilk bağlısıdır. İslami memarlıq, İslami binalar, türbələr və ziyarətgahlarda din və Quran izləri gözə dəyir. Memar ustakarlar kərpiz-kərpiz işləyəndə Bismillah deyiblər, hər bir daşda Quran və hədisdən incələr yadigar qoyublar. Dediyimiz kimi, İçəri şəhər Bakı şəhərinin tarixi mərkəzidir. Qala divarları ilə ihatə olunduğuna görə xalq arasında qala da adlanır. Bu qədim yaşayış məskəni Azərbaycan əhalisinin dəyərli mədəni irsidir. Hal-hazırda həm yaşayış məhəlləsi, həm də tarixi memarlıq kompleksidir. İçəri şəhər kompleksi Xəzər dənizinin sahillərində alçaq təpədə salınıb. Yaşayış məskəni hündürlüyü 8 metr, eni 3 metr yarım olan divarla ihatə olunmuşdur. Sahəsi 22 hektar olan ərazidə yerləşib. İçəri şəhər Orta Şərqin ən qədim məskənlərindən biridir. Qazıntılar göstərir ki, bu ərazi hələ bürünc dövründə məskunlaşmışdır. Verilişimizin bu hissəsində ekspertimizi təqdim etmək istəyirəm. Qulizadə cənabları Urumiya şəhərindən.
Bakı şəhəri, tarixi Bakı şəhərində çoxlu tarixi nişanələr, abidələr və əlamətlər var ki, bu şəhərin, bu millətin, Azərbaycan xalqının möhtəşəm tarixini və keçmişini göstərir. Bunlardan demək olar ki, çox böyük bir nümunə, ali bir nümunə istəsək, nişan verək və adını seçək, İçəri şəhəri demək olar. İçəri şəhər, ya həmin köhnə başı, qədim başı, Azərbaycanın demək olar ki, tarixi bir muzeyidir. Demək olar bir tarixdir ki, bina şəklində, zürafi surətində özünü göstərir, keçmişləri göstərir. İçəri şəhərdə Şirvanşahlar sarayı mühüm məsələdir, yəni özü bir tarixdir ki, o haqda gərək geniş danışılana və əsən görə insanlar bunları. Bundan əlavə çox dəyərli demək olar ki, binalar var keçmişdən, həqiqətən çox maraqlıdırlar. Bunlardan biri cami məscididir. Məscidi cami Baku, Bakı, yəni içəri şəhərin demək olar ki, məscidi. Bu çox dəyərli bir binadır. Yəni, bu iki əhəmiyyəti var bunun. Bir dini əhəmiyyəti, bir tarixi əhəmiyyəti ki, bura demək olar Səfəviyyə zamanından qalır, bəlkə ondan da qabaqdan. Əlbəttə, buranı 100 il bundan əvvəl, 110 il bundan əvvəl mərhum Hacı Əli Ağa təmin edibdir. İndi də demək olar Bakının çox gözəl məscidlərindən biridir. Və Səfəvi zamanında da, yəni Şah Süleyman Səfəvi dövrü də bura təmir olub, o zaman demək təmir olubdur. Bunlardan biri də məscidi Muhammeddir. Çox qədimidir, neçə 100 il, təqribən 9 il buranın qidməti, tarixisi vardır, keçmişi vardır, daşdandır, daş binadır, kiçik məsciddir və gözəl məscid həqiqətən görməlidir, yəni bu özünə bir tarix var. Onlardan məncə mühüm bu İçəri şəhərdə olanlardan biri Mamadovun binasıdır. Üç mərtəbəli bir binadır. Bu təqribən 1909-da bina olunubdur. Görməlidir. Əhəmiyyəti də çox-çoxdur. Məxsusən tarixi cəhətdən memarlıq şəkli. Çox qəribədir ki, bu məscid, bu bina, bu şəxsi bina, ki, o zaman ticarət üçünmüş, evi üçünmüş bu şəxsin, Bakının sərvətlilərindən, o dövlətlilərindən biri bu binanı tikibdir. Buranın üçüncü mərtəbəsində ki, özü dənizə baxır, orada bir tərəfində, yəni bir insan şəklində, elə bil insanın anlıdır, üzüdür, baxır dəryaya, dənizə baxır. Bir tərəfində yazılıb Allah, Muhammed, Ali, o biri tərəfində, sağ tərəfində isə yazılıb Fatimə, Həsən, Hüseyin. Bunun qarşısında, yəni baş tərəfdə bu şeir yazılıbdır. Beyumni əşhədu ən la ilahə illəllah, qoşaudə baud bə dövlət həmişə in dərqah. Bu farsı şeir yazılıbdır ki, həqiqətən insan baxır bunu heyrətlənir ki, yəni ilahi əşhədu ən la ilahə illəllahın xatirinə bu qapı həmişə dövlətə, izzətə və hürmətlə açılsın bu qapı. Bu şeiri də orada yazılıbdır. Yəni, Bakı həqiqətən böyük bir gənzinədir, xüsusən bu içəri şəhər. Bu məscidlərdən, yəni içəri şəhərdə mühüm yerlərdən biri də məscidlərdir. Yəni, Məscid Camiyədən əlavə, Məscid Muhammed əlavə, bir də Məscid Əli ibn Əbi Talibdir. Bu da neçə 100 il bunun demək olar tarixi vardır, daşdandır, çox möhkəm və kiçik məsciddir də təqribən. Çox maraqlıdır, bunun o çıraqlarıdırlar. Bunlar şəmdanmışlar 100 il bundan qabaq. Şəmlər yanarmış, çox gözəl. İndi də onları əlbəttə lampışqa qoyublar ki, toqla yanır və işıq verir. O yaxşı məsciddən, demək olar tarixi, gözəl yerlərdən biri də içəri şəhərdə bu məsciddir.
Hörmətlilər, siz ekspertimizin izahatını dinlədiniz. Abidələr verilişi hələ öz axarına davam edir. Bizdən ayrılmayın. Keçmiş əsrlərdə bir neçə minlik məhəllə elə Bakının özü demək idi. İçəri şəhər bütövlükdə bir şəhər salma mədəniyyəti nümunəsi idi. Buradakı üç abidə, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı və Məhəmməd Məscidi digər abidələr kənarında demək əhəmiyyətlidir. İçəri şəhər tarixən ümumi əlamətlərlə birləşən bu məhəllələrdən ibarət olur. Cəmiçilər, ərəbəçilər, hamamçılar, seyidlər və s. Şəhərə Şamaxı və Salıyan darvazalarından daxil olmaq olar. İçəri şəhərdə müxtəlif vaxtlarda inşaatçılar və arxeologlar yeraltı keçidlər aşkar etmişlər. İçəri şəhər 2000-ci ilin dekabrında Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı ilə birlikdə UNESCO-nun Dünya Mədəni İrsi siyahısına salınmışdır. İçəri şəhərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix və Etnografiya İnstitutunun Müzeyi, Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının mərkəzi də yerləşir. Məhəllədə məhsulları oradakı sərgi salonunda nümayiş etdirilən xalça da yerləşib. Əzizlər, bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Səs mühəndisimiz İsa Cəfəri, prodüsor Əhməd Məhəmmədiyan və aparıcı Hüseyn Hişməti çox hörmətlə sizin qulluğunuzdaydılar. Nə var Allahdan yuxarı, nə var qəbirdən aşağı. Ulu Tanrı'ya şakirik ve ona boyun eğirik. Sağ olun, salamat kalın.
Sizler teşekkür edirik size ki buradasınız ve hala da izleyirsiniz özverişlerinizi. Biz sizin güzel ahva ruhiyenizi biraz da güzelleştirmek için ve teravetlendirmek için bir mahnı seslendiririk.
Səhər çağı qucaqlayı daşı dağı yaşıl edir bu toprağı səndə gülün bir günəş o göydə bulut yağar yağar gedir sola gəlir sağa könül verir bizim bağa səndə gülüm Güzelliği ya ya ya ya, mehabbet et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, mehabbet et el obaya. Etir saçan güllere bak, şirin dillere bak. Güzelliği ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Daşır aha aha çöl çəmənə baxa baxa baxışları yaxa yaxa sən də gülüm axar su ol göydə bulut yağa yağa gedir sola gəlir sağa könül verir bizim bağa sən də gülüm Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya.
Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el o bayan. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el o bayan.
Sizin sağlamlığınız bizim üçün xeyli önəmlidir və çalışırıq müxtəlif verilişlərdə müxtəlif yollar axtarıb sağlamlıq barəsində sizə lazım olan məlumatları paylaşaq. Xalq təbabəti ünvanlı proqramımızda da elə sağlamlığımıza vacib olan, lazım olan söz söhbətlərdən danışırıq və xüsusilə bitkilər barəsində sizə item hazırlayıb və demək olar veriliş təqdim edirik. İcazənizlə bu verilişi mən təqdim etmək istəyirəm. Bizimlə qalın əzizlər. Xalq təbabəti. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlıkları yaradan uca tanrının adıyla salamlayırıq siz hörmətliləri və payız mövsümünün bu sərt soyuq havalarında sizə sağlamlıq arz edirik, əziz və hörmətli dostlar. Xalq təbabət ünvanlı proqramımız səslənibdir. Adından bəllidir ki, biz xalq təbabətində bitkilərimizdən, faydalı tərəvəzlərdən və demək olar ki, həyatımıza sağlamlıq bağışlayan meyvələrdən danışırıq. Bugün əzizlər, istəyirik tanış olaq zəncir otu ya acıqoq bitkisi ilə. Çiçəyinin kök ətrafı yarpaqları rozet şəkildədir. İçi boş, yarpaqsız gövdələrinin ucunda bir çiçək qrupu var. Çiçəyi qızıllı, sarı, iki cinsiyyətlidir. Meyvəsi toxumvarıdır, köklərində süd şirəsi, yarpaq və çiçəklərində isə B2 vitaminləri və karotin var. Yarpaqları çılpaq və ya orta damarla aşağı tərəfdə az tora oxşar tüklüdür. April, iyunda çiçəklənir və may, iyun aylarında meyvə verir. Bu bitki meşələrdə, tarlalarda və çəmənlərdə bitir. Zəncirotunun qurudulmuş kökləri iştihasızlığı, qəbizliyi aradan qaldırır. Ödqovcu dərman kimi işlədilir, köklərindən alınan qatı cövhərdən həb hazırlanır. Bu bitki sidik yolları infeksiyalarının qarşısını ala bilir. Diabet xəstəliyi üçün müalicəvi dərman sayılır. Qaraciyəri təmizləyir, dərinin vəziyyətini yaxşılaşdırır, həzim sistemini gücləndirir və xeyli belə dəyərli təsirləri vardır sağlamlığımız üçün. Biz başqa bir bölüm hazırlamışıq, elə bu sahədə bu bölüm təqdim olunur siz hörmətlilərə.
Əsrlər boyu xalq təbabətində geniş istifadə edilən zəncirotu. Bu bitkinin 25 xəstəliyi müalicə etdiyini bilirsiniz. Əminəm ki, bunu ilk dəfə eşitdiniz. Təbiət sağlamlığımız üçün əhəmiyyət daşıyan bitkilərlə doldu. Lakin təəssüflər olsun ki, çoxumuz bundan xəbərsizik. Misal üçün, leykoz termini işləndə dərhal ağlımıza kimyəvi terapiya, bahalı dərmanlar və çoxlu pul tələb edən həkimlər gəlir. Amma gözümüzü açıb ətrafa diqqətlə baxsaq, həyatyanı ərazilərdə, bağlarda qarşımıza çıxan adi bir otla biz bu xəstəliyi müalicə edə bilərik. Zəncirotu. Bu bitkinin yarpağı, kökləri və çiçəkləri leykozla mübarizədə möcüzə yarada bilir. Onun bütün hissələrindən istifadə edə bilərsiniz. Zəncirotundan hazırlanan çay müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi zamanı çox təsirlidir. O qanda şəkərin səviyyəsini endirir, xolesterini yox edir, mədə bağırsaq sisteminə müsbət təsir edir. Bu yaxınlarda zəncirotu kökləri üzərində aparılan tədqiqat zamanı onun leykozun 3 növünü məhv etməyə qadir olduğu müəyyən edilib. Deməli, bu bitki 48 saat ərzində xəstəlik hüceyrələrinin 95%-ni məhv edir. Bəli, düz eşitdiniz, tam 95%-ni. Windsor Hatching Araşdırmaları Qrupunun əməkdaşı onkoloq Carolina Ham leykamiyadan əziyyət çəkən və kimyəvi terapiya prosedurunun müsbət nəticə vermədiyi yaşlı pasiyenti ilə bağlı təcrübəni bölüşüb. O, yaşlı xəstəsinə zəncirotu köklərinin çayını içməyə başlamasını tövsiyə edib. Bir müddətdən sonra isə onu müayinə edən zaman həkim nəticədən dəhşətə gəlib. Onun ümumi vəziyyəti yaxşılaşmağa doğru gedib. Deməli, bu çay xərçəng hüceyrələrinə nüfuz edərək onları 48 saat ərzində yox etməyə qadirdir. O, eyni zamanda sağlam hüceyrələrin yaranmasını da stimullaşdırır. Bir çox tədqiqatların nəticələri də təsdiq edir ki, zəncirotu melanoma, prostat vəzi və xərçəngin bütün növlərini öldürməyə qadirdir. İndi isə sizə möcüzəvi bitkidən hazırlanan qarışımı təqdim edirik. Bizə lazımdır 5 ədəd zəncirotu bitkisinin çiçəyi. Bu çiçəkləri stəkana qoyub üzərinə qaynanmış su əlavə edirik. Üzərinə qapaq qoyub 20 dəqiqə dəmə qoyuruq. Qarışım hazırdır. Gündə 2 dəfə yeməkdən əvvəl içmək məsləhət görülür. Proseduru 2-3 həftə hər gün etmək lazımdır. Zəncirotunda zəngin vitamin, dəmir və zülallar var. Vitaminlər eritrositlərin formalaşması üçün zəruridir. Dəmir isə hemoqlobinin vacib hissəsi sayılır. Odur ki, zəncirotu qan azlığından əziyyət çəkən xəstələrin vəziyyətini xeyli dərəcədə yaxşılaşdırır. Tərkibindəki zəngin kalsium sümüklərin möhkəmliyi və inkişafı üçün həyati vacibdir. Zəncirotu sümükləri yaşla bağlı olan aşınmalardan qoruyur. Qırdaq toxumalarının bərpası üçün hazırlanan xüsusi dərmanların tərkibində zəncirotu var. Bu dərman tamlığı pozulmuş qırdaq toxumalarının bərpa edilməsi üçün hazırlanıb və oynaqların strukturunun bərpasına, hərəkətin normallaşmasına səbəb olur. Zəncirotu şirəsi mədəaltı vəzdə insulinin istehsalını stimullaşdırır. O, saxarozanın orqanizmdən ifraz olunmasına yardım edir. Zəncirotu sidik yolları infeksiyalarının və seliklik işasının pozulmalarının qarşısını alır. Daxili orqanlarda kistaların meydana gəlməsini və böyrək problemlərinin yaranmasını önləyir. Zəncirotunun tərkibindəki çox sayda vitaminlər qaraciyəri təmizləyir, onun düzgün işləməsini təmin edir. Eyni zamanda tərkibindəki C vitamini iltihabı azaldır, mineralların udulmasına kömək edir və xəstəliklərin inkişafına mane olur. Uzun illər boyu zəncirotundan orqanizmin yeniləşməsi üçün istifadə edilib, zəncirotu iştahı tənzimləyir, həzmi yaxşılaşdırır və bağırsaqlardakı yaxşı bakteriyaları balanslaşdırır. Zəncirotu südü dəri xəstəliklərində, göbələk və mikrob infeksiyalarının təmizlənməsində əvəzsizdir. O, ekzema, qaşınma və digər dəri xəstəliklərinin öhdəsindən də çox yaxşı gəlir. Zəncirotu kökünün üyüdülmüşündən əldə olunan tozu yaralara səpdikdə qısa zamanda sağalır. Bu tozu içdikdə qanda şəkərin miqdarı aşağı düşür. Oftalmoloqla zəncirotu kökündən hazırlanan tozu içən adamların görmə qabiliyyətinin yaxşılaşdığını söyləyirlər. Uzun müddət onu qəbul etmək gözün katarakt xəstəliyinin əlamətlərinin azalmasına səbəb olur. Zəncirotu bitkisinin müalicəvi xüsusiyyətləri çox genişdir. Bu səbəbdən də onu dünyanın ən qiymətli dərman bitkiləri ilə müqayisə etmək mümkündür. Çillərdən xilas olmaq üçün də zəncirotundan istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün 2 xörək qaşığı xırdalanmış zəncirotu kökünü 300 ml suda 15 dəqiqə qaynadıb soyduqdan sonra üzün dərisini silmək lazımdır. Elmi araşdırmalarda zəncirotunun müxtəlif növləri ilə 2000 ildir ki, Çin təbabəti məşğul olur. Bu səbəbdən də müasir tibb elmi bu bitki üzərində araşdırmalar aparır. Onun faydaları barədə bir çox müasir alimlər də müsbət rəy verirlər. Lakin bütün faydalı xüsusiyyətlərinə baxmayaraq zəncirotunun da zərərləri var. Zəncirotu orqanizmdə qəbul edilən dərman preparatlarının təsirini azalda bilir. Bu bitki mədə turşuluğunun azalmasına səbəb olur. Qanduruldurucu dərmanlarla qəbul edilməsi qanaxmalara gətirib çıxara bilir. Əgər bu simptomlar sizdə yoxdursa, zəncirotundan könül rahatlığı ilə istifadə edə bilərsiniz.
İşittiğiniz ses Ara Radyosu'nun sesidir dostlar. Biz Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızla sizinləyik. Dostlar, əksəriyyətimiz bilmirik ki, ətrafımızdakı təbiyə sağlamlığımız üçün həyatı əhəmiyyət daşıyan bitkilərlə doludur. Və bitkilərə dəyər vermirik bəzən, onların kənarından laqeyd yanaşırıq və keçirik və çalışırıq ki, bahalı dərmanlara üz gətirək, amma bəzən bizim xəstəliklərimizin qarşısını alan və hətta əgər xəstəliyə məruz qalırıqsa, onu müalicə edən dərmanlardan biri bitkilərdir ki, inşallah biz eləyə bilək öz həyatımızda, öz mətbəximizdə hər zaman bu bitkilərdən istifadə edək və sağlamlığımızı siğortalayaq. Sağlamlıq gözəl şeydir. Özünüzə yaxşı baxın, bütün gözəlliklər sizin olsun dostlar. Səsimiz Aran Radiosundan dinləyən dostlar, yenə də söz musiqiyə verilməlidir. Gözəl bir mahnı Aran Radiosundan səslənir.
Sinemi her zamanda göydeki bulut alır ben ağlayanda odluyor hatıratın sinemi her zamanda göydeki bulut alır ben ağlayanda ben dudağımda hasret ayağı görmür gözüm ama eşkin benim ayrılığın eşkine, seninle çataram Tanrı'nın eşkine. Bakmaz gözlerim ayrılığın eşkine, seninle çataram Tanrı'nın eşkine. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda, göğdeki bulu dağılır ben ağlayanda. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda, göğdeki bulu dağılır ben ağlayanda. Ben dudağımda hesret ayağı, görünür gözüm ama eşkin yadımda. Hem dudağımda hasret ayağımda, görünür gözüm ama eşkin yadımda. Hem dudağımda hasret ayağımda, görünür gözüm ama eşkin yadımda. Hem dudağımda hasret ayağımda, görünür gözüm ama eşkin yadımda.
Azizler, keçmiş her bir insan için değerli olmalıdır ve heç bir insan asanlıqla demək olar ki, təcrübələri qazanmayıbdır. Bunun üçün də keçmişimizdə, tariximizdə olan təcrübələri də unutmamalıyıq. Mütaliə etməliyik ki, görək bizim keçmişimizdə nə hadisələr üz veribdir və necə nəticələnibdir. Tariximiz başlıqlı proqramımız ilə bu barədə danışır və əzizlərimiz çalışırlar ki, tədqiqatlar əsasında bu verilişi hazırlasınlar, səsləndirsinlər. Bu siz, bu da tariximiz başlıqlı verilişimiz.
Tariximiz. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Əzizlər, salam və hər vaxtınız xeyr olsun. Tariximiz verilişində xoş gördük sizi. Əzizlər, bu gün də söhbətimiz tariximiz verilişində Qacar hökuməti haqqında olacaq. Ötən verilişlərdə İranla Rus müharibələrindən danışdıq. Bu gün də söhbətimiz həmin müharibə haqqında olacaq. Verilişimizdə ekspert söhbətlərini də dinləyəcək. Bizim ilə qalın verilişimizin sonuna qədər. Əziz dinləyicilər, ötən verilişdə qeyd etdik ki, Rusiya qoşunları Gürcüstanı ələ keçirdilər. Baxmayaraq ki, Gürcüstanın yerli hakimiyyətində də bir sıra siyasi şəxsiyyətlər Rusiyanın işğalçılığı ilə müxalif idilər. Onlar İran şahından yardım istədilər. Fətəli Şah isə Gürcülərin yardım istəməsinə müsbət cavab verdi. Amma Rusiya artıq Tiflis şəhərini işğal etmişdir və Qafqazın digər şəhərləri o cümlədən Gəncə şəhərini işğal etmək niyyətində idi. Rus komandiri Sisyanov Gəncə şəhərinin valisi Cavadxana məktub yazır və onu ruslara tabi olmağa çağırır. Cavadxan isə onların işğalçılıq siyasətinə yox cavabı verir. Rusiya qoşunlarının komandiri Sisyanov miladi təqvimi ilə 1803-cü ilin dekabr ayında hərbi qüvvələrini Gəncə şəhərinə doğru hərəkət etdirdi. Rus qoşunları Gəncə şəhərini mühasiriyə aldılar. Gəncə hökmdarı Cavadxan Ziyadoğlu Rus qoşunlarının sayı və təchizatından qorxmadan şəhəri müdafiə etməyə başladı. Cavadxan Fətəli Şahı köməyə çağırdı. Gəncənin qeyrətli əhalisi əllərinə silah alaraq şəhəri müdafiə etməyə başladılar. Bu ara din xadimləri də cihad hökmü verdilər və cəmaatı ruslarla mübarizə aparmağa çağırdılar. Əzizlər, tariximiz verilişini dinləyirsiniz Aran Radiosundan. İndi isə sözü verəcək hörmətli ekspertimiz Cənab Gülmüğaniyə. Birlikdə izahatlarını dinləyək.
Bilonan Allahın adı ilə salam olsun əziz dinləyicilərin xidmətinə və əziz Azərbaycanda yaşayanlara. Keçən verilişin idaməsində Napoleon düşmənliyin Rusiya dövlətinə və İngilistanla idamə verir. Amma bu təfavud və bu fərqlə Fətəli Şah özünə dost gəzdiydi, dost tapmadı ki, heç düşmənləri də birləşdirdi. Napoleon mənfəəti dörd idi ki, Rusiya Gürcüstanı əlində saxlaya. Pəs bu barədə çalışıydım İranın əlində qeydə bu torpaq və bu tərəfdən də Hindustana həmlə eləmək niyaz var idi ki, İranın sipahı da Napoleonun qoşuna yardım etə. Napoleon əhdafını yerinə yetirməyə sərtib qardını İrana yola saldı. Ta kamilən İranın coğrafiya və yollarının və heyvanatların yemin millətin qəzasının barəsində məlumat cəmlədi. Bu mənzur üçün Napoleon əskəri müəllimləri İrana yolladı ta İranın qoşunların təlimat verələr. Bu öğrencilərin qırağında yol ölçən mühəndisləri də var idi. Pəs Napoleon kamil bir quruq ki, şamil idi. Əskəri əfsərləri, topçuları, təbib, əl işçiləri və bunların xərcləri İranın xəzanəsindən Fətəli Şahın dəsturu ilə verilirdi. Fətəli Şah özünə çörək tapan mıydı, bəli özgələrin qarının doyurdu ki, səltənətdə qalsın. İrana gələn heyətlərin adı bu qərardan idi. Trezel, Bernard, Fabuye, Rebol, Lami, Verdier. Bu heyətlər Asiyay Səğrin tərihi ilə 4 aydan sonra 1222 hicridə bərabərdi 1807 miladidə Tehrana idxal oldular. Tarixi iqtisadiyyat barəsində Fransanın İranla ticareti, Fransanın xarici vəziri 1856 miladidə İranla Fransanın alışveriş mizan və miqdarın sıfır elam elədi. Bunun illəti əhdnamənin olmamağı tərəfin keşvələrdi idi. Kimincər oldu bir-birləri ilə əhdnamə, bağladılar, bəli, heç iş görülmədi. Tənha iş iki görüldü 1869-da Təbrizdə konsulgəri izad oldu, 1889-da Buşehr şəhərində konsulgəri yaratdılar, bəli, bu vəzin inkişafı az görsənilirdi. İdxal olan kalalar İrana, Fransədən, Əbrişəm, Noğan Əbrişəm, hərçənd bunlar Buxarada cürranlıb, tolu dolu idilər. Fransə də bu arada bir çörək yesin, Buxaradan gidiydi Fransiya, oradan gəliydi İrana. İstibdad yanı bu. Bir tümən ərzişi olan şey 10 tümən heçə xəş götürəydi. Fransədən idxal olan kalaların ərzişi 1860 miladidə 3 milyon frank, 1868-də 5 milyon frank inkişaf görsədi. Bu inkişafın çoxluğu mərbut yolu şəkərin idxalına. Report 2 1869 miladidə verili mənafi Fransə Təbriz şəhərində az eləmalı. Fəqət bir şirkət Kasabius adında fəaliyyət edib, bəqiyyəsi ərmənilərlə rusların əlində idi. Bu reportda istənilir ki, Fransə şirkətləri heç şəhərdə bazarqanı fəaliyyət eləməsinlər. Çün ticarətin buralarda heç zimanəti yox imiş və Fransənin tacirləri ticarətdə zərər eləyirlər və konsulgəri də həşdən sonra heç mənfəəti Fransiya yox imiş. Bunun illətində belədir ki, İran tacirləri və Fransənin tacirləri ticarət politikalları düzdür imiş. İranın və ərmənilərin bazarqanları Əbrişəm və Şəkəri Tiflis, Trabzon və İstanbulun təriqi ilə əncam verirdilər. Bu arada Fransə mənfəətsiz qalıydı. Yəni, bir-birinin başına böyük qoydular, əyri işlədə ki, mənfəət olmaz. Amma mimarlıq barəsində keçən verilişdə siz əzizlərin xidmətinə əriz oldu ki, Qaxı Qulistan şamil idi Taları Aynə, Taları Taz, Taları Birelyan, Narincistan, Fərəhabad, Taları Muzə, Taları Əlmaz, Taları Bulur. Günkü verilişdə Taları Aynə barəsində xidmət üzə getirim ki, mühimtərin Talar Qaxı Qulistan idi ki, bununla həmzaman Tarar-ı Səlamda tikilmişdi. Təxt-i Tavus və Tac-ı Kiyanı da bu talara ixtisas var idi. Bu talar böyük talar deyil idi, vəli onun üzgüləri, aynakarıqları dam duvarda onu şöhrətə mindirmişdi. Talar-ı Səlam və Talar-ı Aynə Hac Əbülhəsən memar başının əli ilə tikilmişdi. Bu talar 1294-də işlənilib qutarmışdı, vəli içəri işləri, gətvoriləri və üzgüləri 1299-da tamam olayım. Gələn verilişə incək siz əzizləri bir olan Allaha tapşırıyam. Sağ olun, səlamət yaşayın.